singabantu akukho okulungiswa ngokuchithwa kwegazi. Kudazi ukubana ngabe bayaxoxisana, bephilisana, nanti bangomakhelwane. Singabantu banye abamhlophe labansundu. So kuyaqakatheka ukuthi kwangibona abantu bexoxisane, behlalisane, kuhlonithwane.
Khangela indaba zokulondolozwa kwamalungelo oluntu. Ngesikhathi esinje kungaphathiswa njani ukuthi amalungelo abantu aqhubekele phambili elondolozwa laloba kulokulwisana?
Okudanisa kakhulu yikubana umhlaba uthezi uthule ugoce izandla inokuthi bebabize letafuleni bethi bantu akunagazi lomuntu ingabe umhlobo bani ingabe ule kulobani okuzelichitheke. Ngibona ngazathi izizwe ezinye namanye amazwe uzuthi ngabe bakhuthaza idayalogu. I-United Nations ngabe iyangenela imise lokuyana ukuchitheka kwegazi okwenzakala ePalestine le-Israel.
Ukuthi kuqedwe limpi kungenziwa njani?
Njengoba ngishilo ngikhangelela ukuthi ngabe i-United Nations iyangenela lenhlanganiso ezijiyeneyo ezikhulumisana ngokuthi ngabe into zonke akazilungiswa ngodlakela kodwa zilungiswa ngama-peaceful process. Ngizikhangele ukuthi ithuba lokuthi zingenele zithi akuxoxiswane akukho vele kungaze kuliwe kanjani ngaphandle kokuthi uma sebefuna ukuthi kube lesinye isizwe esibuthiswayo. Kodwa uma kungekuthi kufuna ukuthi kuboniswane ukuthi ngubani olamandla. At the end of the day, indaba yankona iyaqedwa itafula. So akuyiwe etafuleni kungakapheli abantu. Ngoba izini obulalayo ubulalela ukuthi kube lesizwe esiluthwana esihleziyo. But abantu ngabakankulunkulu, bonke abantu balelungelo lokuphila. Ngakula mhlobo yi-one olelungelo lokuphila. Siyakwazi ukuthi emaNdebeleni khona futhi abantu baqedwa ngegugu rawondi ngomuntu welenjongo yokuqeda umhlobo othize. So khonokho sithi akungenzakali kuloba ngubani. Oloso umbala thize okhuluma ulimi thize singabantu bakamlimu sonke futhi sithandane.